ัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินโดยระบุว่าตนยินดีเจรจากับเกาหลีเหนือในช่วงเวลาที่เหมาะสมประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความโจมตีการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐอีกครั้งโดยบอกว่าเป็นการล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐและกองทัพเมียนมายอมรับว่าทหารเมียนมาคือผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของชาวโรฮิงจา10คนที่พบเป็นศพในหลุมฝังศพขนาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการยกเลิกกฎหมายปกป้องคนต่างด้าวที่เดินทางเข้าสหรัฐมาตั้งแต่ยังเด็กหรือดาค่านะครับตามด้วยแผนของอินโดนีเซียที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่ใหม่และคำเตือนเรื่องการถ่ายรูปเซลฟี่กับสัตว์มีอันตรายอย่างไรนะครับส่งท้ายกันวันนี้เทคโนโลยีที่ได้รับการจับตามองในงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่นครลาสเวกัสในขณะนี้หรือ CES 2018มีอะไรบ้างติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ในวันพุธโดยบอกว่าตนยินดีที่จะเจรจากับผู้นำเกาหลีเหนือในช่วงเวลาที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่ถูกต้องนะครับแถลงการของทำเนียบขาวระบุว่าผู้นำทั้งสองประเทศต่างเน้นย้ำความสำคัญของการเพิ่มแรงกดดันขั้นสูงสุดต่อเกาหลีเหนือเพื่อให้เกาหลีเหนือยุติการทดสอบขีปนาวุธการพูดคุยทางโทรศัพท์ครั้งนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้จัดการเจรจาเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อคณะรัฐมนตรีของสหรัฐหลังจากการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำเกาหลีใต้ว่าประธานาธิบดีมูนนั้นได้แสดงการขอบคุณตนที่สามารถโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือกลับสู่โต๊ะเจรจาได้โดยประธานาธิบดีสหรัฐยังได้แสดงความหวังนะครับว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองเกาหลีที่จบลงไปเมื่อวันอังคารนั้นจะนำไปสู่สันติภาพของโลกได้ขณะเดียวกันที่กรุงโซลนะครับประธานาธิบดีมูนก็ได้กล่าวยกย่องประธานาธิบดีทรัมป์ที่ช่วยเหลือให้เกิดการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เช่นกันและบอกด้วยว่าการเจรจาที่ว่านี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะนำไปสู่การใช้วิธีทางการทูตเพื่อโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือนั้นยุติการทดสอบขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์ด้วยนะครับโดยเมื่อวันอังคารทางเกาหลีเหนือนั้นก็ได้บรรลุข้อตกลงที่จะส่งผู้แทนระดับสูงไปร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงฉางของเกาหลีใต้ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความโจมตีการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐอีกครั้งในวันพุธนะครับโดยบอกว่าเป็นการล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเน้นย้ำว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างคณะหาเสียงของตนกับรัสเซียและว่าทุกคนต่างทราบเรื่องนี้ดีรวมทั้งสมาชิกพรรคเดโมแครตประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยนะครับว่ารัสเซียและทั่วโลกนั้นต่างกำลังหัวเราะเยาะความโง่เขลาในเรื่องนี้นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าพรรครีพับลิกันควรเข้าไปควบคุมอำนาจการสืบสวนเรื่องนี้จากอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์อดีตผู้อำนวยการ FBI ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับและเมื่อวันอังคารเช่นกันนะครับผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีคำสั่งยับยั้งการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ยกเลิกการคุ้มครองคนหนุ่มสาวที่เป็นคนเข้าเมืองในสหรัฐซึ่งเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายมาพร้อมกับผู้ปกครองตั้งแต่ยังเด็กนะครับซึ่งก็มีจำนวนราว 800,000 คนในขณะนี้โดยอดีตประธานาธิบดีโอบามาได้มีนโยบายคุ้มครองคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้หรือที่เรียกว่า Dreamer ไม่ให้ถูกในประเทศออกจากสหรัฐนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นตัดสินใจยกเลิกนโยบายเดิมซึ่งก็จะเป็นผลให้คนหนุ่มสาวกลุ่มนี้ถูกส่งตัวกลับประเทศเดิมได้นะครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
วันนี้โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจและไม่อาจยอมรับได้ ที่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำสั่งยับยั้งการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ออกมาเมื่อเดือนกันยายนให้ยุติโครงการที่มีชื่อเรียกว่าดาค่าที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เป็นลูกหลานของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในสหรัฐไม่ให้ต้องถูกเนรเทศออกไปหรือที่เรียกกันว่าดรีมเมอร์โดยโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าประเด็นปัญหาที่สำคัญระดับนี้ควรต้องมีการพิจารณาผ่านกระบวนการนิติบัญญัติและว่าประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสำคัญกับหลักกฎหมายโดยจะทำงานร่วมกับสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองพรรคเพื่อให้มีทางออกอย่างถาวรในการแก้ไขนโยบายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประธานาธิบดีโอบามาที่ออกมาเพื่อปกป้องดรีมเมอร์หรือคนรุ่นหนุ่มสาวผู้ไร้สถานะเหล่านี้ครับส่วนประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ทวีตโจมตีคำสั่งยับยั้งของผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าเป็นเครื่องแสดงว่าระบบศาลของสหรัฐนั้นล้มเหลวและไม่ยุติธรรมเพียงใดเมื่อวันอังคารผู้พิพากษาวิลเลียมอัลซุปในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำสั่งตามคำร้องของกลุ่มบุคคลและสถาบันต่างๆที่ยื่นฟ้องการที่รัฐบาลกลางสหรัฐพยายามจะยกเลิกโครงการดาค่าที่ปกป้องคนหนุ่มสาวไร้สถานะหรือดรีมเมอร์เหล่านี้โดยผู้พิพากษาของสหรัฐกล่าวว่าโครงการที่ให้ความคุ้มครองดรีมเมอร์ควรจะดำเนินต่อไปจนกว่าข้อคัดค้านทางกฎหมายจะได้รับการขบแก้ครับประเด็นเรื่องการยกเลิกโครงการดาค่ากำลังเป็นที่สนใจและมีความสำคัญอยู่ในขณะนี้เพราะถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะมีคำสั่งเมื่อเดือนกันยายนให้ยกเลิกไปแต่ก็ให้เวลารัฐสภาสหรัฐจนถึงวันที่5มีนาคมเพื่อพิจารณาหาข้อยุติอย่างเป็นทางการและเมื่อวันอังคารระหว่างการประชุมร่วมกับผู้นำในรัฐสภาจากทั้งสองพรรคที่ทำเนียบขาวซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวและกล้องเข้าบันทึกภาพได้ตลอดการประชุมผู้นำสหรัฐแสดงท่าทีว่าตนพร้อมจะลงนามในร่างกฎหมายใดที่รัฐสภาส่งให้อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องโครงการดาค่านี้เข้ามาเกี่ยวโยงกับการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณของสหรัฐสำหรับปีปัจจุบันซึ่งขณะนี้รัฐสภายังไม่สามารถตกลงกันได้และต้องออกเป็นกฎหมายชั่วคราวมาแล้วถึง3ครั้งโดยกฎหมายชั่วคราวจะหมดอายุลงในวันที่19มกราคมนี้นะครับเพราะว่าพรรคเดโมแครตที่สนับสนุนเรื่องการคุ้มครองและให้สิทธิ์แก่กลุ่มดรีมเมอร์ดังกล่าวต้องการให้ทำความตกลงเรื่องนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจากฎหมายงบประมาณประจำปีส่วนประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ยืนกรานว่าตนต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงและเรื่องการสร้างกำแพงนี้จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงเรื่องโครงการดาค่าที่เกี่ยวกับกลุ่มดรีมเมอร์ดังกล่าวถึงแม้ว่าในช่วงหลังประธานาธิบดีทรัมป์ดูจะผ่อนท่าทีว่าอาจไม่จำเป็นต้องสร้างกำแพงตลอดแนวพรมแดน 3,200 กิโลเมตรระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกและการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงดังกล่าวอาจไม่ต้องทำโดยทันทีก็ตามครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ของบประมาณ 18,000 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สร้างกำแพงดังกล่าวซึ่งสมาชิกพรรคเดโมแครตทุกคนไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามตัวเลขของรัฐบาลสหรัฐแสดงว่านโยบายแข็งกร้าวที่ต่อต้านคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ลดจำนวนคนเข้าเมืองผิดกฎหมายจากเม็กซิโกเข้าสหรัฐได้เป็นอย่างมากเมื่อปีที่แล้วครับผมจำเริญตันสมบุญ OVOA วอชิงตัน
และผลสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยควินนิพีแอกก็ระบุนะครับว่า 53% ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีจำนวน 1,106 คนทั่วประเทศเห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนฉลาดนะครับและมี 57% ที่เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำสหรัฐนะครับการทำผลสำรวจชิ้นนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่5ถึงวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการพูดคุยสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวแล้วก็ให้มีการตัดเกรดการทำงานในปีแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยโดย 43% เนี่ยให้เกรด A B และ C นะครับ 56% ให้เกรด D และ F นะครับโดยในจำนวนนี้ 39% ให้เกรด F หรือว่าสอบไม่ผ่านนั่นเองครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับ กองทัพเมียนมาออกมายอมรับว่าทหารเมียนมานั้นคือผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของชาวโรฮิงจา10คนที่พบเป็นศพอยู่ในหลุมฝังศพขนาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของรัฐยะไข่นะครับโดยสำนักงานฝ่ายข้อมูลข่าวสารของกระทรวงกลาโหมเมียนมาเปิดเผยแถลงการในวันพุธนะครับว่าจะติดตามนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้นะครับเหตุการณ์ความรุนแรงในรัฐยะไข่ก็ทำให้มีชาวโรฮิงจาเสียชีวิตหลายร้อยคนนะครับแล้วก็มีผู้อพยพมากกว่า 650,000 คนด้วยกันครับจากเมียนมาขยับไปที่อินโดนีเซียนะครับเวลานี้อินโดนีเซียกำลังเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ที่จะย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาที่ขึ้นชื่อว่ารถติดสาหัสเลยนะฮะโดยแผนดังกล่าวนั้นต้องการบรรเทาปัญหาด้านการขนส่งนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ก็เตือนว่าโครงการที่ว่านี้ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงและปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยหลายอย่างครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ครับกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนี้ถือว่าเป็นนครที่มีปัญหาการจราจรสาหัสที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับหน่วยงานคมนาคมของอินโดนีเซียประเมินครับว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการจราจรของกรุงจาการ์ตานั้นสูงเกินกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ครับและนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้ทางการอินโดนีเซียเนี่ยหันมาศึกษาเรื่องการย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นนครหลวงมายาวนานนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยที่อินโดนีเซียนั้นเป็นอาณานิคมของดัตช์และผู้ก่อตั้งประเทศเมื่อ7ทศวรรษก่อนก็ใช้เป็นเมืองหลวงยาวนานต่อมาครับเมื่อปีที่แล้วครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียนั้นสั่งให้หน่วยงานวางแผนพัฒนาสำรวจเพื่อที่จะดูสถานที่ในจังหวัดกะลิมันตันบนเกาะบอร์เนียว
ครับ
ซึ่งอยู่คนละเกาะกับกรุงจาการ์ตากรุงจาการ์ตานั้นอยู่บนเกาะชวานะครับ เมืองที่ถูกคาดหมายว่าเข้าข่ายเป็นเมืองหลวงใหม่คือเมืองปาลังคารายาครับเมืองแห่งนี้เคยถูกมองให้เป็นเมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซียมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีสุการ์โนผู้ก่อตั้งประเทศหลังการประกาศอิสรภาพนะครับปัจจุบันครับเกาะชวาที่ตั้งของกรุงจาการ์ตานั้นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามการพิจารณาเมืองหลวงใหม่นั้นคำนึงถึงปัจจัยที่ว่าเมืองแห่งนี้ควรอยู่ตอนกลางของประเทศซึ่งเกาะบอร์เนียวก็ตอบโจทย์ดังกล่าวนอกจากนั้นยังคำนึงถึงการลดความเสี่ยงจากเหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดนอกเขตที่เรียกว่า Ring of Fire ซึ่งเป็นแนวเปลือกโลกที่มีโอกาสเคลื่อนตัวสูงนะครับในประเด็นนี้เกาะบอร์เนียวก็ตอบโจทย์เช่นกันครับเพราะมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผู้ว่าการจังหวัดกะลิมันตันนายซูจิอาโนซาบรานกล่าวว่าทางการท้องถิ่นก็ได้เตรียมพื้นที่หลายพันไร่ที่เมืองปาลังคารายาและส่วนอื่นเอาไว้นะครับสำหรับแผนย้ายเมืองหลวงซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้โครงการนี้เดินหน้าไปอีกระดับหนึ่งครับอย่างไรก็ตามมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่าหลายคนเห็นว่าเรื่องนี้คงจะเป็นเพียงความฝันเท่านั้นครับนักเขียนโจฮันเนสนูกรูโฮบอกครับว่าการรื้อแผนย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองปาลังคารายาที่เคยคิดไว้มาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีสุการโนนั้นแสดงให้เห็นถึงความโหยหากระแสรักชาติในสมัยก่อนที่เริ่มมีการก่อตั้งชาติเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาบอกว่ากรุงจาการ์ตานั้นยังสร้างความรู้สึกสำหรับคนบางคนว่าเป็นสัญลักษณ์เดิมของอาณานิคมดัตช์ที่ใช้จาการ์ตาเป็นเมืองท่าสำคัญและศูนย์กลางการค้านะครับส่วนข้อจำกัดทางเศรษฐกิจสำหรับเมืองใหม่มีผู้บอกว่าเมืองปาลังคารายานั้นมีพื้นที่เข้าถึงทะเลจำกัดมากนะครับจึงไม่เอื้ออำนวยในเรื่องการขนส่งในฐานะเมืองท่านอกจากนั้นแล้วการพัฒนาเมืองแห่งนี้ให้มีศักยภาพเป็นเมืองหลวงนั้นก็คงจะสร้างความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมมาสู่เกาะบอร์เนียวนะครับคือไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพียงแต่ย้ายปัญหาจากที่1ไปอีกที่1ครับเกาะบอร์เนียวปัจจุบันยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เช่นลิงอุรังอุตังจำนวนมากด้วยนะครับดังนั้นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็กังวลในประเด็นนี้ท้ายสุดคุณสงพจน์คงจะนึกออกการที่ต้องย้ายเมืองหลวงนั้นหมายความว่าต้องย้ายระบบรัฐสภา สถานที่ของกองทัพระบบศาลสถานที่ทำการของประธานาธิบดีซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้
ทุกอย่างเลย
ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
สำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง16จุดปิดที่ 25,369 จุด Nasdaq ลดลง10จุดปิดที่ 7,154 จุด Standard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 2,748 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น3ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,317 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท10สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กลับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐเข้าตรวจสอบร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven หลายแห่งตั้งแต่รุ่งสางวันพุธที่อเมริกานะครับเพื่อเก็บข้อมูลการจ้างงานและสัมภาษณ์ผู้ที่ทำงานในร้านค้าเจ้าหน้าที่มุ่งเป้าการตรวจสอบร้านค้า 7-Eleven 100แห่งทั่วสหรัฐซึ่งเป็นการขยายผลจากการตรวจสอบตั้งแต่เมื่อ4ปีก่อนที่เมืองลองไอแลนด์รัฐนิวยอร์กปฏิบัติการนี้อาจนำไปสู่การตั้งข้อหาอาชญากรรมและตั้งค่าปรับหากมีการจ้างงานผิดกฎหมายกรณีล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการยกระดับการใช้กฎหมายคนเข้าเมืองให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับมาตรการที่ผ่านมาด้านคนเข้าเมืองนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถูกจับก่อนการเนรเทศถึง40%ผู้บริหารหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายคนต่างด้าวในสหรัฐกล่าวนะครับว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบขนาดใหญ่ที่จะเห็นในปีนี้หลักจะพิจารณาว่าการกระทำผิดใดๆที่เกิดขึ้นเหมาะสมหรือไม่ที่จะนำไปสู่การสืบสวนตามรูปแบบคดีอาชญากรรมนะครับสำนักข่าว Associated Press กล่าวว่าบริษัท 7-Eleven ของสหรัฐที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐเท็กซัสและมีสาขากว่า 8,600 แห่งทั่วสหรัฐนั้นยังไม่มีถ้อยแถลงหลังจากที่นักข่าวสอบถามขอให้แสดงความคิดเห็นครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับรัฐมนตรีกระทรวงที่ดูแลทรัพยากรภายในของสหรัฐนายไรอันซิงเก้ยอมต่อแรงกดดันที่ให้มีการห้ามขุดเจาะก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งรัฐฟลอริดานะครับรัฐมนตรีซิงเก้กล่าวในแถลงการณ์ว่าตนนั้นสนับสนุนจุดยืนของผู้ว่าการรัฐฟลอริดาที่ว่าชายฝั่งของรัฐนั้นมีความสำคัญมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนอกจากนั้นกระทรวงกลาโหมอเมริกันก็ได้เคยแสดงความขัดข้องหากว่ามีการขุดสำรวจทรัพยากรธรรมชาติในทางตะวันออกของอ่าวเม็กซิโกเนื่องจากบริเวณนั้นมีการฝึกซ้อมของกองทัพเรือบ่อยครั้งนะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของอังกฤษแสดงความเปิดกว้างกับความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาเขตการค้าเสรีทรานส์แปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพของกลุ่มประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกับอังกฤษนะครับรัฐมนตรีเลียมฟ็อกซ์ของอังกฤษกล่าวกับนักข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะเยือนประเทศจีนว่าแม้จะเป็นการเร็วเกินไปที่อังกฤษจะต้องการลงนามเป็นส่วนหนึ่งของ TPP แต่อังกฤษนั้นไม่ปิดกั้นต่อความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะครับปัจจุบันประเทศที่ร่วมเจรจา TPP มี11ประเทศซึ่งประกอบด้วยชิลีออสเตรเลียบรูไนแคนาดาญี่ปุ่นเม็กซิโกนิวซีแลนด์มาเลเซียเปรูสิงคโปร์และเวียดนามอเมริกานั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของ TPP จนกระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากกลุ่มเจรจาเมื่อปีที่แล้วในขณะเดียวกันปัจจุบันนี้อังกฤษนั้นอยู่ในกระบวนการออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งกระบวนการดังกล่าวน่าจะเสร็จสิ้นปีหน้าครับกลับมาที่เรื่องราวในอเมริกานะครับนายเจฟเบโซส CEO ของบริษัท Amazon ธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของสหรัฐได้กลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์โลกกับมูลค่าทรัพย์สิน 15,100 ล้านดอลลาร์ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับมูลค่าทรัพย์สินตามการคำนวณของบลูมเบิร์กนั้นเป็นไปตามราคาหุ้นของบริษัท Amazon ที่เป็นบริษัทค้าขายออนไลน์ขนาดใหญ่หลังจากที่หุ้นของสหรัฐนั้นพุ่งขึ้นทำสถิติใหม่ในช่วงสัปดาห์แรกของปีครับเมื่อปีที่แล้วหุ้นของ Amazon ราคาเพิ่มขึ้น 56% และขึ้นต่อกว่า 7% ในปีนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กกล่าวว่านายบิลเกตส์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft จะร่ำรวยกว่าเจฟ เบโซสหากว่าเขาไม่บริจาคหุ้น Microsoft เพื่อโครงการการกุศลนะครับปัจจุบันบิลเกตส์มีทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 90,000 ล้านดอลลาร์แต่หากว่านับรวมหุ้นที่เขาบริจาคไปเขาจะมีความร่ำรวยระดับ 150,000 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายวันนี้ครับเดวิดแบ็คแฮมซูเปอร์สตาร์อดีตนักฟุตบอลเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผมของผู้ชายให้กับบริษัทเครื่องสำอางรอยัลนะครับเขาตั้งชื่อแบรนด์ว่า House 99และจะเริ่มวางจำหน่ายสินค้าวันที่1กุมภาพันธ์เฉพาะที่ห้าง Harvey Nichols ที่อังกฤษก่อนขยายตลาดไปที่19ประเทศครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท White Soft อเมริกากรุงวอชิงตัน
เข้ารายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้กลุ่มที่รณรงค์เพื่อสิทธิของสัตว์ที่ชื่อว่า World Animal Protection ได้ออกคำเตือนถึงนักท่องเที่ยวป่าแอมะซอนในประเทศบราซิลหรือในอเมริกาใต้นะครับเกี่ยวกับผลเสียจากการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบไปถ่ายรูปแบบเซลฟี่กับสัตว์ที่พบในป่าแอมะซอนคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานครับ
ถ้าคุณผู้ฟังบางคนโชคดีได้ไปเที่ยวป่าแอมะซอนแล้วก็อาจจะนึกอยากจะถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองร่วมกับสัตว์เอามาอวดเพื่อนหรืออวดโลกเนี่ยตอนนี้มีคำเตือ นมีคำเตือนจากกลุ่มที่เขาพิทักษ์สิทธิสัตว์ชื่อ World Animal Protection เกี่ยวกับเรื่องของผลเสียไม่ใช่ผลเสียต่อพวกคุณนะการถ่ายภาพกับสัตว์เนี่ยไม่ได้สร้างภาพพจน์หรือว่าผลเสียต่อคุณแต่เป็นผลเสียต่อสัตว์จากการถ่ายรูปแบบเซลฟี่โดยใช้สัตว์เนี่ยเป็นพร็
อ
พหร
ือ
เป็นองค์ประกอบในฉากนะครับมาร่วมทำให้คุณดูดีขึ้นนะครับทางกลุ่มบอกว่าถ้าคุณแคร์หรือว่าใส่ใจห่วงใยสัตว์เนี่ยก็ไม่ควรจะทำเยี่ยงนี้อีกต่อไป
ครับ
คืออย่าใช้สัตว์มาเป็นพร็
อ
พนะครับ
เพราะอะไรฮะ
เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอันตรายเนี่ยมันจะสร้างอันตรายต่อสัตว์คืออันตรายต่อนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ไปถ่ายรูปกับสัตว์เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่การนำสัตว์มาช่วยประกอบฉากเนี่ยโดยที่สัตว์เหล่านี้แน่นอนสัตว์ที่ถูกนำมาประกอบฉากเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ดูไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติแน่นอนเพราะว่าจะต้องอยู่ในที่ที่คุมขังนะครับถูกคุมขังไว้ถูกเลี้ยงไว้ซึ่งสภาพการดูแลก็อาจจะไม่ดีไม่ได้มีชีวิตอิสระตามธรรมชาติไม่ได้มีความรื่นเริงรื่นรมเหมือนอย่างคนที่ไปเที่ยวนอกจากนั้นเอะแล้วนะครับบ่อยครั้งเนี่ยการนำสัตว์มาถ่ายภาพคู่กับคนช่วยเป็นองค์ประกอบฉากให้กับคนเนี่ยคนเนี่ยมักจะก้าวข้ามเส้นจากการสังเกตนะครับดูด้วยตาถ่ายด้วยภาพเนี่ยไปเป็นการสัมผัสจับต้องตัวพอก้าวล้ำเส้นไปเป็นการสัมผัสแตะต้องตัวลูบขนลูบหัวปั๊บเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสร้างความเครียดให้กับสัตว์ที่ถูกจับมาเป็นพยานในหลักฐานเอกสารการท่องเที่ยวของคุณโดยไม่เต็มใจนะครับ
คือจับไปถ่ายรูปโดยไม่ปรึกษาก่อนในสัตว์
น
ั่
นส
ิ
ไม่ถามสัตว์บอกถามฉันหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเว็บไซต์ท่องเที่ยว TripAdvisor เนี่ยก็ได้ยุติการจัดทัวร์ที่ให้นักท่องเที่ยวนี้มีโอกาสไปสัมผัสแต่ต้องสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าจริงๆหรือว่าที่ถูกขังไปแล้วนะครับคุณนาตาชาเดลี่เป็นช่างภาพของ National Geographic Society เธอบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่กิจกรรมของนักท่องเที่ยวอย่างที่ผมบอกว่าข้ามเส้นจากการเป็นผู้สังเกตการกลายเป็นผู้สัมผัสจับต้องเรื่องนี้จะเป็นผลเสียกับสัตว์ทันทีเลยสร้างความเครียดขึ้นมานะครับก็เธอตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการท่องเที่ยวในบางประเทศบางจุดอย่างเช่นที่เมืองมานาอุสในบราซิลเนี่ยเล็งเห็นผลเสียเรื่องนี้ออกคำสั่งห้ามนักท่องเที่ยวใช้สัตว์ป่ามาเป็นพร็
อ
พเรียบร้อยละแต่ว่าแต่ละที่แต่ละประเทศเขาก็มีนโยบายการปฏิบัติแตกต่างกันไปอย่างในเปรูที่เมืองพูโตอาลูกูกูริยาเนี่ยเขาก็ยังอนุญาตให้ทำได้แต่ว่าถ้าพูดไปแล้วถ้าดูจากคำแนะนำของกลุ่มที่อนุรักษ์สัตว์หรือว่าพิทักษ์สิทธิสัตว์อย่างที่ว่าแล้วเนี่ยผมคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยก็ควรจะเน้นในแนวคิดอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังบอกว่าเราไม่ทิ้งอะไรนอกจากรอยเท้า
ครับ
ไม่เก็บอะไรมานอกจากความทรงจำ
แ
ล้วก็อย่าไปสัมผัสจับต้องอะไรแม้กระทั่งสัตว์ก็ตามแม้ว่าจะช่วยให้คุณดูดีมากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่ควรทำ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA เดี๋ยวไปส่งท้ายกันด้วยรายงานเทคโนโลยีครับ Voice of America VOA Washington ครับ ันนี้คุณนีธิการกำลังวันก็จะมีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าน่าจับตามองอย่างมากแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้จริงด้วยในชีวิตจริงจากงาน CES 2018นะครับหรือว่า Consumer Electronics Showที่นครลาสเวกัส
ขอฉีกแนวนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาจะมีการนำเสนอว่าเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่ล้ำสมัยล้ำยุคมากแล้วเราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราต้องมองถึงสิ่งที่เราควักเงินซื้อไปแล้วรู้สึกคุ้มค่า
สามารถนำมาใช้งานได้จริงครับ
ใช่อย่างแรกเลยเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะ เพราะว่าเป็น
ตาเป็นประกาย
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบว่าคุณเนี่ยทาครีมกันแดดไปมากพอหรือเปล่านะคะอันนี้เรียกกันว่าเป็นปุ่มตรวจจับแสง UV ที่สวมใส่ได้ช่วงนี้เราฮิต wearable gadget อุปกรณ์เทคโนโลยี gadget ต่างๆที่สวมใส่ได้ทาง L'Oreal USA ก็พัฒนาขึ้นมาจาก2ปีที่แล้วเขาใช้เป็น UV patch เป็นคล้ายๆสติ๊กเกอร์ที่แปะลงบนผิวหนังและตรวจสอบว่าแสง UV ที่มากระทบผิวของเรานั้นมากน้อยแค่ไหนและควรที่จะต้องทาครีมกันแดดหรือยังล่าสุดเขาบอกว่าควรจะพัฒนาให้มันอยู่ได้ยาวขึ้นก็เลยทำเป็นเหมือนเม็ดกระดุมสีฟ้าขนาดเล็กกลมๆขนาดไม่เกิน1เซนติเมตรแล้วก็ไม่หนามากติดลงบนปลายเล็บได
้โอ้นี่สวยงามสำหรับคุณผู้หญิงด้วย
เอามาเป็นเครื่องประดับได้ไหมอันนี้ต้องดูกันอีกทีนึงนะคะติดอยู่ได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วก็สามารถตรวจจับแสงแดดที่สัมผัสกับผิวละอองเกสรดอกไม้ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ
้
ก็สามารถช่วยได้รวมถึงตรวจสอบปริมาณครีมกันแดดที่ทาไปว่าทาพอหรือเปล่าคุณแดดขนาดนี
้
นะคะก่อนที่จะส่งผลนั้นไปยังสมาร์ทโฟนของคุณแบบอุปกรณ์นี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะคะปลอดภัยไม่ต้องกลัวไฟช็อตใช้ในทุกกิจกรรมจะกินจะเดินจะออกกำลังว่ายน้ำอาบน้ำนอนทำได้หมดทุกอย่าง
โอ้โหน่าสนใจมาก
ราคาก็อยู่ที่ประมาณ $40หรือประมาณ1,300 บาทใช่ค่ะอีกหนึ่งเทคโนโลยีไม่ต้องไปบำรุงผิวกันแล้วแต่ว่าถ้าเราชอบไปท่องเที่ยวอุปกรณ์นี้น่าจะช่วยคุณได้นะคะนั่นคือนักแปลภาษาที่เรียกกันว่า Travis the Translator ถ้านึกถึงการ์ตูนโดเรมอนน่ะมันคือวุ้นภาษาที่มันอยู่ในโลกจริง
คือทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะพูดออกมาเป็นภาษาอื่นได้เลย
ใช่ค่ะอันนี้เขาแปลได้ถึง80ภาษาด้วยกันนะคะแกดเจ็ตนี้จะคล้ายๆกับโทรศัพท์ฝาพับรุ่นเก่าซึ่งเขาก็สามารถแปลได้80ภาษาแบบเรียลไทม์ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตแต่ว่าจะแปลได้20ภาษาเท่านั้นถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตรองรับ
มีภาษาไทยไหม
มีค่ะ
oh.
เพราะฉะนั้นน่าซื้อน่าสนใจนะคะเพียงแค่พูดไปก็จะคอนเวิร์ตระหว่าง1ภาษากับอีก1ภาษาก็คือแปลสลับกันไปมาได้บรรดากูรูเทคโนโลยีบอกว่านี่เป็นอุปกรณ์แปลภาษาที่ดีที่สุดในยุคนี
้ oh.
เราแปลภาษาได้ก็ดูเหมือนใกล้จะตกงานขึ้นไปทุกที สำหรับราคาเริ่มต้นที่$179ค่ะประมาณ $5,700 เฉพาะซื้อตัวเครื่องไม่มีซิมนะคะแต่ถ้าเพิ่มอีก $20ประมาณ$199ก็คือประมาณ $6,400ก็จะได้พร้อมซิมการ์ด1 GB เป็นซิมการ์ดใช้ได้ทั่วโลก
ชิ้นต่อไปเลย
ชิ้นต่อไปนะคะสำหรับคนที่ชอบไปร้านถ่ายเอกสารแล้วชอบสแกนเอกสารแล้วมักจะไม่เจอมีอุปกรณ์ที่พกพาได้เขาเรียกกันว่า The Pub Pocket ค่ะข้ามน้ำข้ามทะเลจากฝรั่งเศสเขาการันตีว่าเป็นสแกนเนอร์ที่เร็วที่สุดแห่งยุคและขนาดเล็กมาก
สแกนเนอร์พกพาน
ึกถึงไฟฉายเล็กๆนะคะขนาดประมาณนั้นแต่ฟังก์ชันก็คือสแกนได้ทุกเอกสารแบบคลิกเดียวแล้วก็แชร์ได้ทันทีผ่านอีเมล
ส่งท
ัน
ทีเข้าอีเมล
ใช่ค่ะอันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่เหมือนไปจิบกาแฟแล้วก็อุ๊ยกระถางต้นไม้นี่สวยจังเลยสแกนเก็บไว้ดีกว่าอย่างนี้หรือว่าอาชีพของคนยุคใหม่โนแมดทำงานที่ไหนก็ได้
ย้ายไปเรื่อย
ใช่แล้ว
มีตัวนี้เนี่ยช่วยอำนวยความสะดวก
น่าจะเป็นคำตอบราคาก็น่ารักค่ะ$299หรือประมาณ $9,500แต่ว่าคุณอย่าเพิ่งจ่ายไปให้แกดเจ็ตนี้คุณกำตังไว้ก่อน เพราะว่าสิ่งที่ฉันจะบอกคือเครื่องสแกนที่เรียกว่าสแกนแบบครอบจักรวาลถ้าคุณมีสแกนเครื่องนี้คุณจะไม่สามารถมองโลกได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
โอ้โหทำอะไรได้บ้าง
เป็นสแกนเนอร์สารพัดนึกค่ะเรียกกันว่า Link Square เขาอ้างสรรพคุณว่าสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างไปซื้อเนื้อหมูสแกนเลยเนื้อหมูเสียหรือยังไปตรวจหาเชื้อแบคทีเรียซัมโมเนล่าหรืออีโคไลที่เสี่ยงต่ออาการอาหารเป็นพิษตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ก็ได้หรือที่สำคัญตรวจสอบธนบัตรว่าเป็นธนบัตรปลอมหรือเปล่ารวมถึงที่สำคัญคือสมมติคุณไปรับยามาจากร้านขายยาเราไม่แน่ใจสแกนได้นะว่ายาเนี้ยมันใช่ยาที่คุณซื้อมารักษาอาการถูกต้องหรือเปล่าก็ราคาเท่ากันค่ะ$299นะคะ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington